Ond mae'r hemyn da ni newydd i chanu'n syliedig ar eiriau yn dydyn nhw o Ail Lythyr Paul at Timotheus. Y bennod gyntaf ac adnod deuddeg. Dyma'r rheswm, meddai Paul wrth Timotheus, dyma'r rheswm yn wir fy mod yn dioddef yn awr. Ond nid oes arnaf gywilydd o'r peth. Oherwydd mi wn pwy yr wyf wedi ymddiried ynddo. Mi wn i bwy y credais. Ac rwy'n gwbl sicr bod ganddo ef allu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw yr hyn a ymddiriedais i'w ofal. Yr hyn a ymddiriedais i'w ofal. Da ni'n byw mewn dydd pryd, mae pobl yn sôn am fuddsoddi yn ddiogel, a mae'n anodd gwybod be fedrwn ni fuddsoddi yn ddiogel yn ddyfa. A wedyn ydych chi'n cael rhai pobl yn gwneud pethau sydd yn ymddangos yn countercultural. Maen nhw'n gwneud rhywbeth, a ydych chi'n meddwl, wel, di hwnna ddim yn beth mor ddiogel a hynny i'w wneud yn adi. O'n i mewn cynhadledd, fel o'n i sôn bore yma, mewn cynhadledd y ddau ddwrnod dwytha yma. Gynnych chi un teulu, tri o blant, na, pedwar o blant, mae'n rhywbeth gen i, pedwar o blant, ac y posibilrwydd o gael swydd dda yn y wlad yma, a rhoi'r cyfan i fyny, er mwyn mynd i Brasil. Y weithio ymlith y tlodion i fod yn gynhadon ymlith y tlodion. A chi, deulu arall, tri o blant, a fo wedi gwneud gradd mewn engineering, os dwi'n cofyn iawn, ac felly, gobaith cael swydd dda, mae'n siŵr. Ond wedi rhoi'r cyfan i fyny, a mynd allan i Burkina Faso, a fano yn gweithio ymlith y tlodion. Lot o'r amser yn cloddio rhyw ffynhonau i gael dŵr i'r pentrefi yma, dŵr glân i'r pentrefi yma. Cymryd i plant o ddiogelwch y wlad yma i Burkina Faso, lle mae llawer iawn o'r bobl yn fwslemied Da ni'n gwybod yn y rhan yna o'r byd, mae yna beryglon mawr yn does. Mae yna grwpiau ymlith y Mwslemiad sydd yn troi nerbyn Cristnogion. Ond yn mynd ac yn rhoi popeth i fyny er mwyn gwneud hynny. Be sy'n gwneud i bobl wneud hynny? Diolch yn swnio'n sound investment yn nad i. Cwestiwn llawer iawn ohonyn nhw'n cael un anodd felly. Pan mae pobl yn deithio nhw, ond beth am eich plant chi? Dyn nhw'n mynd i golli allan wrth fynd i'r llefydd yma ac yn y blaen. Ond wedyn mae'r cwestiwn yn dod. Be sydd yn sylfaen? Be dyn ni'n gredu sydd yn bwysig go iawn? Be dyn ni'n gredu sydd yn cyfri? Mae pobl yn gallu deud pob math o bethau. Ydych chi'n credu mewn cariad? Siw bod pob un ohonoch chi'n deud, wel ynden, da ni yn credu mewn cariad. Ond wedyn mae'r cwestiwn yn dod, pa fath o gariad? Be di ystyr deud bod ni'n credu mewn cariad? Mae'n swnio'n rhywbeth cyffredinol. Sa'n ni'n gofyn i chi, da chi'n credu mewn cariad mam? Lle bych chi'n ymateb yn wahanol ni? Wel, ynddo dwi'n credu yng nghariad mam, achos dwi'n cofio fy mam fy hunan. A dwi'n ymwybodol o'r cariad mae fy mam fy hunan wedi roi mi. Ac felly mae hwnna'n reality. Ie, dwi'n gallu credu yng nghariad mam. A pan dyn ni'n dod at be dyn ni'n credu ynglyn â bywyd. A dyn ni'n credu mewn rhyw egwyddor gyffredinol. A be mae Paul yn deitho ni fan yma ydy, mae nid egwyddor, da ni fod credu ynddo fo. Nid beth da ni'n credu, ond pwy da ni'n credu ynddo fo ydy'r cwestiwn. A Paul fan yma, mae'n ddyn, mae wedi byw rhan fwyaf o'i fywyd, os ganddo fo ddim llawer o'i fywyd ar ôl. Mae'n ysgrifennu at weinidog ifanc, Timotheus. A mae pobl wedi sôn am Timotheus yn aml bod yna rhyw berson ofnus. Yn sicr wrth i chi ddarllen trwy'r llythyr, mae'n amlwg bod Paul yn teimlo bod yna beryg bod Timotheus ddim yn mynd i gario ymlaen efo'i weinidogaeth, bod peryg bod yn mynd i drio osgoi y gwaith yma. A mae Paul yn deitha fo, come on Ron, mae rhaid i ti ymroi. Pam ddylai Timotheus ofni? Sefyll dros efengyl Iesu Grist, paid â bod â chywilydd o'r efengyl, meddai Paul, a paid â bod â chywilydd ohona i. Pam ddylai Timotheus fod â chywilydd o Paul? Wel, i ddechrau oedd yn y carchar. Doedd o ddim yn rhyw berson respectable iawn yn nag oedd yngolwg pobl yn gyffredinol. Oedd o wedi colli llawer o'i ffrindiau. Dych chi'n darllen trwy'r llythyr yma, dych chi'n gweld, mae pawb di'n adael i meddwl efo. Y bobl o'n disgwyl i sefyll efo, maen nhw wedi troi cefn arna i, maen nhw wedi mynd, maen nhw di'n adael i. Dros ei fywyd, mi oedd Paul wedi dioddau yn ofnadwy. Oedd wedi cael ei daflu'r carchar, oedd wedi cael ei chwipio, oedd wedi cael ei lybyddio, oedd wedi bod mewn llongddrylliad, oedd wedi bod mewn pob math o sefyllfaidd. Anodd. A doedd o ddim bod o yn rhyw garidym o ddim efo'n rhyw obeth pan oedd o'n ifanc. Oedd o pob gobaith o'n neud yn dda iddo fo'i hunan. O gael safle, wych safle, barchus yng nghymdeithas yr Iddewon. Ond na oedd o wedi wynebu bywyd llawn anawsterau a phroblemau. A rŵan oedd o'n rhagweld, cyn bo hir, bod o'n mynd i golli i fywyd siŵr o fod. Oedd o'n mynd i fyr o flaen, llys, Rhufeinig, a yn reit siŵr mae beth o'n mynd i ddigwydd oedd y byddai fo yn cael ei ladd gan y Rhufeinwyr. Felly Timotheus. Ydw i'n gorfod dilyn hwn? Ydw i'n gorfod mynd ar hyd i'r llwybr yma? Ond i ddweud na ryw llwybr mwy diogel. Ond i fyddwn ni yn gwastraffu fy mywyd sy'n ni'n mynd lawr y llwybr yma. A dyma'r cyhyddiad sydd yn aml wedi cael ei wneud yn erbyn Cristnogion. Ydych chi gwastraffu eich bywyd. Dyna pam nes i ddarllen hanes y wraig yna. Mae'n byr debyg. Mae Mair, chwaer Lazarus, oedd Mair. A dyma, achos mae Ioan efo'r hanes, lle mae Mair yn dod. A mae'n arllwys yr olew neu'r enaint gwerthfawr yma. Dros draed yr arglwydd Iesu. A mae'r disgyblion wedi hold on wan. Mae hwn yn wastraff. Da ni'n mynd cael yr ergyd falle wrth i ni ddarllen, ond fan yma yn dweud, wel, gallen ni fod wedi gwerthu'r enaint yma am dros 300 ceiniog. Da ni'n trio helpu'r clawd, ac o gymaint o ddaioni gwell bydden ni wedi gallu gwneud yn helpu'r clawd yn rhoi'r arian yma. A 300 darn arian mae'n deud fan yma, oedd pob un darn arian yn gyflog diwrnod i weithio'r cyffredin. So, os chi'n cymryd sabathau allan ohono fo, dyna chi gyflog blwyddyn gyfan wedi cael i arswys allan ar draed yr arglwydd Iesu, a fydde'r arogl yn para falle am ryw awr, a wedyn fydde fod i mynd. Cyflog blwyddyn yn mynd mewn awr. Wel, byddai'r rhan fwyaf ohono ni'n meddwl bod hynny'n wastraff. Mae'r arglwydd yn dweud na. Dio ddim yn wastraff. Gewn ni weld chydig bach mwy o hynny bellach ymlaen. Dyna lle oedd Paul. Oedd o wynebu marwolaeth. A pan dych chi'n wynebu marwolaeth, does dim iws trio esgus, does dim iws trio cocsio bod pob peth yn iawn. Dych chi'n gorfod deud, dyma beth sydd yn cyfri i mi. Ac felly mae'n mesur pob gair yn ofalus, a mae'r apostol yn gosod allan yn glir. Er i mi ddod i'r fan yma lle dwi'n mynd i golli mywyd, mae'n debyg. Does gen i ddim cywilydd, dwi ddim yn dyfaru dim. Dwi'm yn meddwl mod i wedi gwastraffu dim. Pam? Dwi'n gwybod pwy rydw i wedi gredu ynddo fo, meddai'r hen gyfeithiad. Mi o'n i bwy gredais. Fan yma, yn y cyfeithiad newydd, mae bron yn well. Mi o'n pwy yr wyf wedi ymddiried ynddo fo. Dwi'n gwybod pwy dwi wedi i drystio am y peth pwysig yn fy mywyd. A pwy dwi'n dal i'w drystio. Dwi'n siŵr yn sicr yn ddiame i fod o yn abl i gadw'r hyn dwi wedi roi iddo fo erbyn y dydd hwnnw. Be oedd Paul wedi ymddiried i'r arglwydd Iesu Grist? Lle drystio addysg fy mhlant i'r arglwydd Iesu Grist. Does ganddo fod yn plant. Ond dyna falle mae rhai o'r cenhadon yma, o'n i siarad efo nhw ddoe ag echdoe, sydd wedi mynd i wledydd eraill, wedi gorfod meddwl, dyn nhw ddim yn mynd i gael addysg fan yma, sut maen nhw'n mynd i gael addysg yn y jungle yn Brazil? Sut maen nhw'n mynd i gael addysg yn Burkina Faso? Pumed wlad dlotaf yn y byd, o holl wledydd y byd, Burkina Faso ydy o'r gwylod, jyst y pumed i fyny. Fedra i'n ddiriad addysg fy mhlant iddyn nhw. I'r arglwydd Iesu, tra dwi'n mynd allan fyna. Cymryd. A'n y gwestiynau da ni'n gofyn i ni'n hunain, efo'r pethau da ni'n cyfru yn werthfawr. Fedrwn ni drystio pobl. Fedra i drystio os dwi'n rhoi benthyg llyfr i rywun, bod nhw'n mynd i roi yn ôl. Fedra ni drystio arian y capel yma un trysorydd. Nid yw'n mynd i redig ffwrdd i'r Bahamas efo'r arian i gyd. Fedra i drystio fy mhres y dyddiau yma i'r banc. Paul ddim yn sôn am just drystio pres neu addysg neu dim byd fel yna. Oedd o'n trystio i enaid i'r arglwydd Iesu. Oedd na ddydd, mae'n sôn am y dydd hwnnw, oedd na ddydd yn dod pryd y byddai'r byd yma wedi mynd heibio. Ond na ddydd yn dod pryd oedd o'n disgwyl byddai Dyw yn ymddangos mewn gogoniad, byddai Dyw yn gosod pob peth yn iawn, yn delio fo pob pechod, yn gorseddu cyfiawnder. A'r dydd hwnnw, oedd Paul yn deud, mi fyddai'n ymddangos, so fyddai ddim ofn. Fy mod i'n mynd i ar y sefyll ger bron Dyw a mo'n i'n mynd i gael yng nghondemnio. Achos, dwi wedi trystio yr hyn sydd ei angen ar gyfer y nefoedd i'r arglwydd Iesu Grist. Yn rhyfedd be mae pobl yn trystio yn ddyfa. Oedd Lord Bally Edmund yn doedd wedi cael ei ladd gwplwys ychydig wythnosau nôl yn y ddamwain helicopter yna. Rwan maen nhw yn deud fod ei ffortiwn o werthu 600 miliwn o bunnoedd. Ond oedd hwnnw ddim help iddo fo pan fi oedd y farw pan aeth o'r helicopter neu grasio. 600 miliwn o bunnoedd. O, na chi, dwi'n ddiogel am yn oes. Does dim rhaid i fi boeni am unrhyw beth am yn oes. Ac eto, dim tamed o iwsydd efo rwan. Ond dwi ddim yn gwybod. Os mae dyne oedd o'n ymddiried yn ddefa, neu a oedd o'n ymddiried yn rhywbeth arall oedd o'n ymddiried mewn gwaredwr, dwi ddim yn sefyllfa i ddeud, a dwi ddim eisiau bod mewn sefyllfa i ddeud. Mae hynny rhyngddo fo a Dyw. Ond oedd yn gorau gadael y cyfan a wynebu Dyw fel y gyrodd o. A felly oedd Paul, sef o wedi aros yn Jerusalem, sef o wedi cael gyrfa fane efo'r Phariseaid ac yn y blaen, sef o wedi gwneud ei ffortiwn, sef na ddydd yn ôl, pryd fydde fe'n gorau gadael y cyfan ar ôl. Yr unig beth oedd ei angen ar gyfer y nefoedd oedd i enaid yn ddiogel. Ac oedd wedi trystio hwn i'r arglwydd Iesu Grist. Pam bod yn gallu trystio ei enaid i'r arglwydd Iesu Grist? Oherwydd mae dim ond yr arglwydd Iesu oedd yn gallu cadw ei enaid o. Yn cofio pan annwyd yr arglwydd, hi a Esgor a'r fab, medde'r angel os Joseph, a thia elwi enwef Iesu o blegyd i fe a wared y bobl oddi wrth ei pechodau. Be dy'r investment da ni eisiau gwneud? Da ni'n ymddiried yn pres i fanc, nid i rywun sy'n gwerthu ceir mewn garage dodgy. Da ni'n ymddiried yn iechyd i feddyg, nid i'r dyn llaeth. Da ni'n ymddiried yn henaid i waredwr. A dyna lle oedd Paul yn gosod ei hunan, fel dydodd Iesu. Ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Felly cwestiwn syml sy'n gynnau heno, i chi a fi, ble da ni heno? Ble da ni arni? Dyn ni'n paratoi ar gyfer pob math o bethau, dyn ni. Mae yna blant yn paratoi ar gyfer gadael ysgol rhyw ddwrnod a falle mynd i'r coleg neu dilyn rhyw yrfa arall. Mae yna fyfyrwyr yn paratoi ar gyfer gwaith ar ôl gadael coleg. Mae yna rai'n paratoi ar gyfer priodas, mae yna rai'n paratoi ar gyfer prynu tŷ a cael cartre i fyw ynddo fo. Mae yna rai'n paratoi ar gyfer cael pensiwn a gwneud siŵr bod y pensiwn yn mynd i fod yn ddigon i'w cynnal nhw ac yn y blaen. Ond beth am dragwyddoldeb? A mae Paul yn dweud wrth Timotheus, wyt ti'n ofni, ond edrych arna i. Edrych arna i ac edrych beth dwi wedi'i wneud. Tyswn i wedi aros yn Jerusalem. Falle fyswn i wedi cael gyrfa, falle fyswn i wedi cael bywyd lot mwy cyfforddus. Falle fyswn y bobl wedi meddwl yn dda ohonain lle bod nhw'n yn erbyn ni. Fyswn i wedi gorau wynebu'r brwydre. Ond edrych di ymlaen 2,000 o flynyddoedd. A fydd pobl y Mangor yng Nghymru ddim yn gwybod enwer Phariseaid. Fydd pobl y Mangor mewn 2,000 o flynyddoedd ddim yn gwybod dim byd am be nath rhan fwyaf o bobl Jerusalem. Ond mi fydda nhw yn gwybod am yr hyn yr dwi wedi wneud. Os dwi wedi ymddiried yn enaid i'r arglwydd, a trwy ymddiried nenaid i'r arglwydd, dwi wedi gallu byw bywyd ffrwythlon. Sut ydyn ni'n ymddiried nenaid i'r arglwydd Iesu Grist? Fe ddododd yr arglwydd Iesu, os oes unrhywun am ddod ar fy ôl i, rhaid iddo fo godi i groes. Bob dydd a nele ni. Beth oedd codi croes? death sentence. Da ni'n marw yn un hynny, a da ni'n rhoi'n un yn llwyr yn wylo yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n rhoi, da ni'n trystio yn amgylchiadau, da ni'n trystio popeth i'r arglwydd Iesu Grist. Dwch nôl at Mair yn eneinio yr arglwydd. Mi oedd Mair yn... Oedden nhw yn deulu Mair, Martha a Lazarus. Oedden nhw'n deulu oce. Ac eto dwi'n meddwl bod nhw'r teulu mwyaf cefnog ym Methania. Achos dyn ni'n clywed pan oedd yr arglwydd Iesu yn y tŷ. Pan oedd yr arglwydd Iesu yn aros efo nhw. Ac oedd yna baratoi bwyd ac yn y blaen. Martha oedd yn gorfod paratoi'r bwyd. Oedd ganddyn nhw ddim morynion i wneud o. Oedden nhw i hunain. Oedden nhw'n gallu fforddi y morynion. Nhw oedd yn gorfod paratoi'r bwyd, achos oedd Martha'n cwyno, yli, di Mair, neu dim byd o'n eistedd fanau lle dwi'n gorfod wneud yr holl waith yma. Ac eto, oedd gan Mair yr un trysor yma yn y tŷ. Yr un trysor fydde merched yn cael falle ar gyfer noson i priodas nhw. Fydde nhw'n ei gadw ar gyfer noson i priodas nhw. Mae Mair yn dweud, dwi isio rhoi fy hunan yn llwyr i'r arglwydd Iesu. Be fedra i'n neud? A mae'n cymryd y peth gwerthfawr yma, a mae'n ei allus o ar ei draed o. A pobl yn eich i wastraff. Rhoi fyny hynna, jyst er mwyn rhyw awr o fendithio. Neu o wneud i'r arglwydd deimlo chydig bach yn well. A be ddododd Iesu Grist? Mae di achub y blaen i fe neinio fi ar gyfer dydd yng Nghladdedigeth. Ewch ymlaen. Chydig ddyddiau llain ag wsnos. Mae'n fored y Sul. Mae'n awragedd yn mynd at y bedd. Be sy'n ganddyn nhw wrth iddyn nhw fynd at y bedd? Mae ganddyn nhw enaint. Be maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n mynd i eneinio corff yr arglwydd, achos dyna oedden nhw'n mynd i wneud, oedden nhw'n mynd i eneinio corff yr arglwydd wrth iddyn nhw gael i gladdu. Ond oedden nhw'n rhy hwyr. Oedd yr arglwydd wedi codi, oedd o eisoes wedi cael ei eneinio, chydig ddyddi ynghynt, gan Mair, oedd wedi achub y cyfle i roi ei hunan i'r arglwydd. Ac oedd hi'n rhy hwyr i'r eraill wneud y gwasanaeth yna. Pan da ni jyst yn trystio'n hunan i'r arglwydd, da ni'n cael cyfle heddiw i fendithio'r arglwydd mewn rhyw ffordd. A da ni'n deud wrtho fo, da ni'n dydrystio di i'n cadw ni, da ni'n dydrystio di i wylio drosto ni, da ni'n dydrystio di i'n glanhau ni oedd yn holl bechodau. A da ni'n rhoi yn hynny'n ei ti, gei di'n neud beth bynnag o ti isio efo ni. A pan da ni'n gwneud hynny, i rai mae'n deud, ewch ymlaen, chi gael gyrfa, gyfforddus, gallwch chi gael priodas hapus, gallwch chi gael bywyd diogel. I rai eraill, mae'n deud, dwi am eich cymryd chi o'r sefyllfa lle rydych chi, a dwi am eich rhoi chi i wasanaethu mewn y rwle arall. Ond beth bynnag dych chi'n neud, mi fydda i yn cymryd eich rhodd chi a'i wneud o'n fendith. Eich rhodd chi o'ch bywyd, na'i wneud o'n fendith. Ac yn ogoniant i fi. Dych chi eisiau cael bywyd ffrwythlon, bywyd gwerth i fyw. Dych chi eisiau cael bywyd sydd yn cyrraedd rhywbeth, yn cyflawn i rhywbeth. Trystiwch yr arglwydd Iesu. A mi ffeindio chi, fel Paul, fydd yr arglwydd yn rhoi pob mas o brofiadau chi yn y bywyd yma, rhai gret, rhai anodd iawn. Ond mi fydd o yfo chi trwy'r cyfan. A ryw ddydd mi gewch chi eich atgyfodi ar newydd wedd. A bydd Iesu yno yn eich cadw chi'n ddiogel, eich cyflwyno chi i Dduw yn ddiogel. A'r dydd hwnnw fydd Dduw ddim yn eich barnu chi. Fydd eich beiach chi wedi golchi ymaith trwy waed Iesu Grist. Y dydd hwnnw, byddwch chi ddim yn cael eich condemnio, achos byddwch chi wedi'ch gwisgo a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, daioni yr arglwydd Iesu Grist. A bydd Iesu yn eich croesawu chi i'r nefoedd. Chi'n cofio, falle mi sôn, dwi'n gwybod ei llynedd neu'r flwyddyn cynt, am Rygethwr o'r Unol Daleithiau yn rhannu hanes oedd o ar awyren. Ac yn sydyn, dyma rhywbeth yn digwydd, dyma'r awyren yn mynd i daif mawr rhywbeth wedi digwydd. Ac oedd pawb yn yr awyren mewn panig llwyr yn meddwl bod nhw'n siŵr yn mynd i farw. A oedd na rai yn trio ffonio i hanwyliad, oedd na eraill oedd nhw'n siarad efo'i teulu, oedd o'i blant yn ei ymyl o, ac oedd o'n trio yn siŵr bod ei blant yn oreit. A'i dystiolaeth o oedd, I was frightened, but I wasn't terrified. Ac oedd wedi trio meddwl pam bod o'n ofnus ag eto bod o ddim yn terrified, fel bydde fo'n disgwyl bydde fo'n y sefyllfa. A'r ateb roddodd o oedd, I realised that the next face I would see would be the face of my Saviour, Jesus Christ. Os oedd yr awyren yn mynd i crasio, doedd na'm gobeth iddyn nhw fyw, ond oedd o efo'r hyder yma, wrth gwrs bod yr amgylchiadau yn gwneud iddo fo ofni ac eto, oedd y sicrwydd ganddo fo, mi a o'n i bwy y credais a'r wyneb nesaf dwi'n mynd i weld ydi wyneb fy arglwydd, yr arglwydd Iesu Grist. So, Timotheus, paid i gofni. Rhod y hun i'r arglwydd. A mae'r neges yn dod i'n unne, i roi yn hynny'n i'r arglwydd. Beth bynnag mae o yn ei ofyn i ni. Gannwch chi ni ganu emyn efo'n gilydd. Mae yna un pennill yn y llyfr ymynau.